Lakad an eol. Eol, perag o ken diwezat o tibloz, a perag e ken rud a lakad. A pet ar eus en nozman ur gwalun vre, en deus kredit l'invendre da un, na un na un vre na fal na mat. Peyet am eus an noz pad. Tram a kouske ar c'hant o dipled, war ludu louet e lore, em eus koe tro an douar. A kouelet am eus tut o vervel kon an naon, kouelet am eus tut o vervel kon an reo, kouelet tut o vervel kon an dironat, kouelet am eus tut o lazan tut, breder o nem tagan, kouelet am eus poblou marit, kouelet ur pentien meur o kouyan din dan bolet ur fol. Kouelet forz tut o l'invent, a somme ton de preticas. Kouelet meus a vat tut o c'hoarzin gwap, ouz a rez o ar boan, ouz a rez o an dienez, ouz a rez o din ton ar yeo. Al neuze a meus ranket l'invent, ma ze ru c'hoaz falakat. Eol, zer bremañ da zero, mor breiz an ber a vo douz da lakat ru hag en tanet. Ur peur e gwan, min a c'hant pe war a trilken.